Luka, tarkatingi sa ngaul. Yesu'y wanga di tol 72 pa tila ye urata, arono atu. Ngan tinepe, mutong la Yesu'y poto di tol 72 mulo, ay kap urata pang di. Mutong la ipatar di le di ruru, inbe iwanga di bet timugu, atila pang ye malalamay mai, le malalakakase kapala, yo lono bet ule ipapang ye nga. Inbe, iwete pang dinen. Kaninga luno kaye, la sulungo, ay kien kumungo. Bong ditoltol ke urata, yo bet tikap a twinnogo nga, ngan aluno tiap. Ngan na nga, ule kapataraw pang tolmay, yo kumutawuni. Abet nen ngan, iwanga diltol ke urata samulu, la tikap kaningi kanono, a tiwinnoko. Ngan nen bet kala, bong lumutut, awi awangang, a kala nga, ngan ulila kaye ben, di sipsip na tunu, yu tinipa kataunu ye di gaunugok nga. Bong kien lumuru, ye so kapala yu bet kakap, ngan be. Leso ben pat le debe ke lon loningi, inbe loning ke kemu, ngan o ke bet kakap a kapaye tiap. Inbe ditoltol yu bet katawaray di daranga, ngan kien kakoro a kawete lopunana kiang pang di be. Ye ken yu bet kapa, le la pombe ye malalatu, le bet tikawang a titarang ye rumatu nga, ngan kulkuluno ngano le kawete pang di toltol, yu tinepi rumatani ngan nen. Kaine, lo silene ke maro ikien yang. Le kumata bet, tol dokma atake lo silene sa, bet inepi ye rumin nga, ngan ule bitanga kiang dokma atatani, in la inepi ye. Bong kumata bet, tol yo inepi ye rumin, tol dokma atake lo silene tiap nga, ngan betanga dokma atakiang tani, in ule imulu, ay man pang yang. Ngan nen le kanebiso ye rumataniin, lekin kapa kala ye rumakapala be. Inbe kaningile ran, yo be tikapanga ngan kapas le kakan be kain leo. Yeso kumatali bet, tol ye urata nga, ngan la be tikapso ye urata kotono ki nga. Ye kene yo kapa, le la pumbi ye malalamayatu. Le bet ditoltol ki loriponana yang, inbe tikawang nga, ngan kapas li kakan kaningi, yo bet tikapang ngan leo. Ngan urati yo bet kayi, ye malalatani innen. Kakarata ditoltol yo matamadeng ikap di nga, ngan le tinidi dokmata mulo. Inbe kakawabingi dokmata pang di, a kaine, molotia. Inbe dario marobet, matan kala ditoltol ki yehi, in ulesi pombe malangana pangyang. Bung ye kene yo bet kapa, le la pombe ye malalamay atu. Le bet ditoltol ki luriponana yang, inbe tikawang tiap nga, ngan kadu kakoro rara katene ke malalatani, inbe kawite pang dinen. Gaur ke malalakyang, yo ingaw ngaw, kemam nga, ngan la bet amtawray mulu du tana nga. Anen ngan ipapusang, ye dadadok tiap kyang yu kayi pami. Bung lumugalangan nen, molo tiap. Inbe dadayo maro bet, matan kala ditutol ki yeyi, in ulesi pombe malangana. Awite pang nen, ye lalyo maro itaru, bet ikarata betanga ki ditutol yeyin nga, ngan ule yemenay diltol ke malalataniin ye urata monodoktiap kita uno. Le illoso urata monodoktiap yu bet pombe pang diltol ke malalamay suro mi. Yesu iwete bet diltol yu tportak lo ditiap nga ngan tikamata didok. Arono sangaul inbe balana tul. mutong la Yesu iwete mulu nen. Ato, ang ditol-tol ke malalamay korasin le petsaida nga. Kin kakamatang dok leo. Ngayo betol sa ilo malalamay taya le saidon, lo iye mosyo dao ben ayye malalakyang nga, ngan matin nga le ditol-tol ke taya le saidon, tupurtak lo di mukot ye senene kiriyo tiye nga. Inbe tiwit mala pirara a tiurur kawapuno abet nen nganti papus lo madogo kiri. Bong ye lalio maroita rubet ikarata betanga kiri tol ye in nga ngan ule ye menayang di tol ke korasin le betsaida ngan ye urata mono dokte ap kita uno. Le ule iloso urata dokte ap mas ngana yo bet pombe pang di tol ke taya le saidoni. Inbe ang di tol ke malalamay kapenam nga lumutar balay. Ole maruyit makang le kalumineng langkatene ni to. Tiabiege, ole katteang kalumineng lupeni ye nikiri matenga. Mutong la Yesu iwete pang di galiunetina ngan mulunen. Si itol bet ilongo betang akyang Aito nga, ngan yein ito betanga kiao. E seitol bet iwala murini pang nga, ngan yein iwala murini pao la pao. E seitol bet iwala murini pao nga, ngan yein iwala murini pang maru, yo iwangawa asi. Di toltol 72 tina, ngan timula timan. Arono sangaul, inbe balana limi beru. Tinepa ke alunu imana ila. Mutungla di toltol 72 tina yu Yesu iwanga di a tilanga ngan timula timan. Ngan lodiponana kaye ye urate kidi yu la tie nga. Lenga man tikasapang Yesu a tie ne. Tolmai ampotem bet amnganga di susidi ye nga ngan le tito komam lapaw. Mutong la Yesu rawa betang akirinen. Akamata tol doktiap satan. Imul ke langkatene a isi dawa ben kili itay nga. Ngan kalongo. Awi awunay gurana kiaw pang bet la kairto di moto le di so ben dongo parrangana bet tigarung ditol tol nga. Inbe gurana kiang mai. Le kalos di koi kiang. Le susa yo kebet igarungang ngantia. Bung kien lomu ponana ye yo di susi di tilunga betanga kiang a tito komu nganbe. Bung bet nen ngan lomu ponana ye yo maro iwore emu ilo ye rau yo ikien nye malalaki ni nga. Yesu lon ponana le ipatarao pang maru. Arono sangaulru inde balana atu. Ye kenetaniin marua munu silene ipapono Yesu le lonponana kaye. Le nga iyeine tamak ungin tolmai ke lang inde tana. Le awi aitmakem. Yeso kutarko sutina nganye ditoltolio ditap di tikamata di ben logalang akiri may mata nga inbe kupapos pang ditol-tol yo tawa di logalang at inibili daw ben di kakase nga lemol-mol tamak ungtum kutolom yo dokmati inbe kuyesunen mutong la Yesu iwete pang di tol-tol tina mulunen sulay mot nga tamak lai tarlo beki. Ngan tolsa yubet don galanga ye natunu, ngan tiap bong tamana ye teleu la lon galanga ye yi. Inbe tolsa yubet lon galanga ye tamana, ngan tiap bong natunu ye teleu la lon galanga ye yi. Inbe ditoltol yu natunu lona bet ipitnaya tamana pangdinga ngan di leu la bet lori galanga ye tamana tani in nga. Mutong la Yesu portak pang yeri galiuno, abet iwete pang di leo. ngan iwedenen. Maro yi urado dokmata pang, ang toltol yu kakamata sutina yu aye nga. Awete pang nen, di toltol kuto maymay yu matadikala tana nga, ngan tiye di marokona yu ke mukut nga, ngan lo di bet, tikamata suben yu dokot ngan ang kakamata nga. Bungan li tikamata tuko siyap. Inbe lori bet, tilunga beta nga, benyo dokot ngan ang kalungo nga. Bungan li tilunga tuko siyap lapaw. Yesu ikate beta nga, ye tolke Samaria, yu iye dara dokmati. Arono sangul ru, inbe balana limi. Mutong la tolkuto maya tu, yu lungala amata. Ye wirke maroyi ini marit loy kuro abet nen ngan ito Yesu ye betanga. Lenga ito ru nen. Pano, ngawli ay balay bet akawa ni pong dokmada yu tokan mo tingi. Mudong la Yesu raw aturungo kinen. Raw yu tuwaru wirke maroye yi in kukin kati ngan iwete balay. Mutong tol kuto maitani in irawa betanga ke Yesu nen. Wirke maru iwete nen. Lomupang maru yu tol mai kiangi. In maisan. Inbe kakao lomu le tinimu ipaye gurana le lokalanga kiang le imot panga. Inbe wirsan yu itoi in nen. Lompang di diem maisan. Dao ben yu ong toum lumpung maysan nga. Mutong la Yesu iwete panganen. Ongin kura betang akiaw dokmata san. Le kumata bet kui nen nga, ngan la bet ko nepongo dokmata yu taukan motingin nga. Bong tol kuto maitani ke wirke maru in lunenen, bet ye inikapsap tuoko ye wirke maru siap. Lengay turo Yesu nen. Yene, ay, ngandi si madiak, kwiti yeribet, ay dara nen pangdinga. Mutong la Yesu irawa betangki nen. Ye kenatu, ngantola tu kiri Yuda, ipake Yerusalem, abet irupang Yeriko. Ngandi tol ke pinnaw, titukulani, a tikap lunluningi, Ipa Yesu ki limot, inbe tirou-tirou le dokte abiege, le imata sap, sila ikino dara katene, inbe tikoa atila. Ye kena taniin, tola tu ke parranga supang maru, ito dara taniina bet iru lapaw, ngan ikamata. Lenga ipa gisie la ito dara giginisan, aidu. Ngan gaong leo, tola tuyo ipaye rarake liwi in ito daratani abet idu ngan ikamata toltani yo ikinen darakatena nga. Lenga ipagisye lapaw la ito daragiginisan aidu. Bong tola tu ke Samaria in ito daratani abet isi ngan lesi pumbiye Niyo toltani in ikinin yeyi. Ngan ikamatayo'y masingi a ikinin nga. Linga luno pa nga. Butong la ipali ilapataye la ikamata manong kitina. Linga ititiran merana ipaye kayo lipsuruno iloye. Inbe isarrak maala a ipaw manong tinaye. Butong la ipamariti a itmakilo Iwur asaraki ke solanga diltol, yu ene donki in puno. Inbe, ipairaye, la itaruye rumatu kiri loo. Inbe yeru tinepe, a matan kala. Tinepa mumungini ki, mutung la ikappa silbaru la ikappang rumatauno. Inbe, iwitapanganen, ngaule matam kala toli dok. Bung kumata bet kote pat yung samulo yenga ngan amula man loan bet kuitapaw anen ngan araw pat yung tina. Mutong la Yesu itoro tol kutomai tani ke wirke maru innen. Ngan lum tar balai, yeri tol tol tinanga. Si tolika mata tol tani, yodi tol ke pinnau tirowi, inle yei ben animal moli. Mutong la kutomai ke wirtani, in irawa betanga ke Yesu nen. Tol yu luna panga, le iloni dokmati. Mutongla Yesu yene. Kulangan kwi dada gaong leunen pangdi diem lapau. Yesu inebe ye ruma ke mata ye Maria. Arono sangul tol inbe balana limibe tol. Yesu ye di galiunu tina tipa atila ngan le la pombe ye malala tu. Ngan garupa tu yo ene mata yi in ikamata Yesu, lengai kou a ilo rumaki. Ngan matatani, in taini garup atu, enela mariai. Ye in ikamata Yesu nen nga, lenga iman iurpatai pangye, inbe itartal ngana, a ilonga betanga ke soso yo iwitiwiti ye nga. Bung matatani, in itu ye dawayingi, le karatanga kaningi, yo betie Yesu tikan nga. Lenga ilala iwitepang Yesu nen. Tolmai, ngan lompau yo taiki igigaw a iman bet autaliw ay uratamay nga lapaw. To, kwitepanga a iman man ilunaw ye uratapa. Bongan tolmai irawa betang akinen. Mata, mata. Akamutong ngan lomado Yesu matana-matana alunusan. Bung sudok mga tataliw, yo bet kakaw ngan ilunangi, inla tay Maria lunapanga may mata, le ikaw ho. Leo ke bet takaw, a takutaki ye tiap.